Yes. Radio Yes Cymru.
Yes.
Radio Cymru Rhydd.
Yes.
Helo, siwmai a croeso i'r rifin arall o Radio Yes Cymru. Gyda fi, Sean Jobbins, a'r gwestrau heddiw ydy Joseph Nyangbo, sy'n ddyn o'r arfordir Ifori, Côte d'Ivoire, sef enw swyddogol o wlad. Maen nhw'n mynd i bod yn cael ei alw yn y ffordd Ffraneg. Gynnu drafod hwnna mewn munud, Ivory Coast yn gorllewin yn Africa. Joseph, croeso i podlediad Radio Yes Cymru. Dda iawn siarad â ti.
Diolch yn fawr, Sean.
Ni wedi recordio'r podlediad yn Saesneg, ac fyddwn ni'n dod tro cyntaf i siarad Saesneg gyda Joseph, sydd yn ti'n brofiad braf. Dyna ni troi am chydig bach wahanol felly yn y fersiwn Saesneg. Felly, jyst i bobl gael dwywod, Joseph, ti'n dod o'r Côte d'Ivoire sy'n gyn drefedigaeth coloni i Ffrainc yn gorllewn Africa. Bydda rhai pobl yn rhywbeth wedi dal yn coloni. Gawn ni drafod hynny. Ti wedi cael asylum fan hyn ym Mhrydain. Benny Lan yn Caerdydd, drws drwy hap yn 2018, dysgu'r iaith Gymraeg, a ti'n nawr athro'r Cymraeg, ac ti'n newydd cael dy ethol yn gydeirydd cymdeithas yr iaith Gymraeg. Yeah. Felly ti wedi mynd y ffwl nash. Ffwl Welsh nashlist, sorry, na. Croeso i ti, Joseph. Felly, jyst i ddechrau, cwch tipyn bach ar y gefndir di yn Côte d'Ivoire a sŵt benes i lan yng Nghymru.
Ie, yeah, rwy'n un, gyda waes i arfordir fwri yn 2011. Wel, rwy'n un, wel, athro, newyddiadurwr, athro ieithoedd, ac newyddiadurwr rwy'n un yna, ac activist hefyd, felly rwy'n un gyda llaws, gyda llais mawr yna. Felly, yn ystod y rhyfel sydd a ddechreuodd a 2002, ac roedd gwrth rhyfelwyr, ac roedd nhw wedi cael eu gefnogi gan bwerau o dramor, ac maen nhw wedi ennill y rhyfel a 2001. Felly, roedd rhaid i fi ffwy achos roedd bygythiad ar fy mywyd, achos cyrraedd o'n nhw brif ddinas lle ro'n i'n byw. Felly, dyna fe, roedd rhaid i fi ffwy.
Ie, felly mae Côte d'Ivoire, cyn trefedigaeth i Ffrainc, mae Ffrainc wedi gadael, mae Côte d'Ivoire annibynnol, ond mae pawennau Ffrainc yn gryf iawn yn Côte d'Ivoire gyda rheoli llythrenol rheoli'r arian, ond ni'n deall hynny. Mae da chi French Economic Union, mi'n credu neu French West African Franc ar un adeg. Ac ti'n cymryd i'r Llywodraeth oedd eisiau cael mwy o bwer i Côte d'Ivoire i'r arfordir i fyri, ond y lluoedd o tu allan ddim eisiau hynny ddigwydd yn fras. Felly mae nhw coloneiddio 2.0 mewn ffordd yn dod i.
Ie, ydy, wir. Wel, er enghraifft, mae 14 gwlad yn Africa sy'n cael ei rheoli gan Ffrainc. Mae Ffrainc yn rheoli'r arian cyfred o'r enw CFA. Ac dan y system, mae rhaid i ni rhoi 50, tia 60, tia 60 o ein arian yn Ffrainc, ac mae Ffrainc yn cadw fe, ac os dyn ni eisiau benthyg ein arian, mae rhaid i ni dalu, siogau.
Mae'n syrffa syrddanol. A dyna mewn ffordd sy'n tu ôl y gwrthryfel diweddar yn Mali, felly byddech chi'n gweld yn newyddion fyna, ac yn gwrs yn Mali, mae'n dweud bod nhw ddim yn mynd i, Ffraneg ddim yn mynd i fod yn iaith swyddogol o wlad, neu unig iaith swyddogol o wlad. Os yw hwnna'n gwireddu sy'n gwestiwn arall falle, dwi'n meddwl mae cryfder Ffraneg falle trwy system addysg a'r gweinyddiaeth o wlad yn gryf iawn. Ond y ddiddorol iawn, gwrs, Joseph, gan bod ni'n sôn am yr iaith Gymraeg, ti'n siarad Ffraneg. Ffraneg ydy unig iaith swyddogol arfordir Ifori?
Ie, yn arfordir Ifori. Yr unig iaith swyddogol. Mae 60 iaith rheol.
Yeah.
Und yeah, man nun kann ich scharat arrestiert, gat tref und my frange.
So bitte, yeah, so du tied im scharat die Eis Rodoral. I guess so 100 Oedd yna'n syndod i fi, ti'n siarad o Ffraneg, Saesneg wrth gwrs, Sbeineg, Almeineg, Rwsieg a Swahili, ag Arabeg? Dwi'n yn siŵr.
Dwi'n gwybod Arabeg,
yeah, yeah.
Dwi'n siarad Swahili.
Ac wrth gwrs, dyma lle bydde nifer y bobl siaradwyr Cymraeg sy'n gwrando nawr. Mae'r hanes, mae'n hen hanes i, felly mae'r dad wedi'n siarad. Pwy aeth oedd y dad yn siarad, neu y rieni?
Roedd yn siarad yn iaith, yn mam iaith, ond yeah, anffodus oherwydd dieithrwch ieithyddol neu diwellianol, byddai fyna oedd e, i cael ni siarad Ffrangeg, dim ond Ffrangeg.
So beth oedd iaith dy dad, Joseph?
Ie, Dida.
Dida. So hynny, mae hwn yn gyffredin, ych chi'n gael yn Affrica, gyda'i cwirofio, Joseph, lle mae pobl yn siarad, beth mae'n galw, Town Bemba, neu Town Wolof, neu beth bynnag, lle mae'r iaith bach mwy sathredig, byddwn ni'n dweud, o'r iaith rhodorol a wedyn, mae pobl, o, maen nhw'n siarad Deep Bemba, Deep Wolof yn y cefn gwlad, lle mae'n mwy pyr os rhywbeth. A wrth gwrs, ydy'n gyfarwydd o hyn yng Nghymru, mae pobl yn penderfynu mwy i plant yn ymlaen yn y byd, mae'n haws jyst siarad Ffraneg, neu jyst siarad Saesneg, ac wrth gwrs, mae'n system lle ges i'n enni'n Zambia, oedd y Saesneg oedd yr unig iaith yn y system addysg, yn sy'n sofrdanol. Yeah. Sawl iaith yn Zambia, wrth gwrs, mae'n yr ysymau jyst undod o wladwriaeth, ond mae modd wneud hwnna heb lladd ieithoedd brodorol hefyd. Felly, mae'n siŵr bod gen i, Joseph, bod ti wedi gweld rhyw, pam ddes ti Gymru, bod ti wedi gweld rhyw gyffylebiaeth, rhywbeth yn debyg rhwng Cymru a'r Gymraeg yma ag sylltwa iaith ar Ivory Coast.
Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Pan des i yma, clywais i am yr iaith Gymraeg ac clywais i bod does dim pwynt dysgu'r iaith ac dwi'n dweud i na, dwi'n mynd i dysgu'r iaith. Ie, yeah. Dangos parch i'r bobl sy'n croesawu di ac mae'n bwysig, mae Gymraeg, mae'r iaith yn bodoli, mae gwlad gyda iaith, hyn, felly mae'n rhaid i fi dysgu'r iaith os dwi'n byw yma.
Ie, yeah, ond mwy o bobl fel ti, Joseph, byddai'r byd yn well lle. So, wyt ti'n dod i Brydain am wni, wyt ti'n cael dewis lle ti'n mynd, maen nhw'n rhoi ti yng Nghaerdydd, wyt ti'n gwrando yn glanio yn y gwlad oer glib. Ie. Ie, yna honno ti, Joseph, o'r holl sefyd. Nes i ti am prynsigol seile mae rhywle cynnes, ond ti i Nghaerdydd.
Ie,
ie. Mae'n siŵr bod e...
Ie, dyn o'r cyntaf gyrddais i mae roedd yn heilog iawn, ac roedd yn hyfryd iawn, dyn hyfryd, ac dyn o'r nesaf o aeth popes yn bwy.
Croeso i Gymru, ie, it's grim. So, ydyn, anyw, mae'n rhaid i holi, anyw, fel ti'n dweud, yr norm, a mae'n hollodd i alladwy, mae bobl sy'n cael lloches yma, maen nhw eisiau dysgu Saesneg, maen nhw eisiau cymhathu gyda'r diwylliant ar iaith fwy o frifol, mae Saesneg gyda lot o casheu byth bynnag, mae'n siŵr bod lot o bobl yn siarad rhyw fath o Saesneg, hyn oed os yn dod o Afghanistan lle bynnag, maen nhw Saesneg mor gryf ar YouTube a pob dim. Pan wedys ti bod ti eisiau dysgu Cymraeg, oedd pobl sy'n meddwl, why are you bothering, don't waste the time, to, neu a nhw'n dweud bod ti'n siarad yn awkward, neu a nhw'n just yn meddwl, oh, beth sy'n bod ar y boi yma, neu a nhw'n meddwl, o, mae eisiau chwarae games, falle ni siŵr yn aros yng Nghymru a dysgu'r iaith bod yna rhyw fath o gêm fel yna, neu beth oedd ymateb pobl?
Wel, dyna meddylwyd bod pobl, bod does dim pwynt, ie, dwi ddim yn defnyddiol dysgu Cymraeg. Wel, meddylais i, ie, mae'n gallu fod yn defnyddiol, ond mae egwyddor gyda fi, mae rhaid i fi dysgu'r iaith a siarad ac integreiddio yn y diwylliant, yn y cymuned. Ac, wel, pan dechreuais i siarad, roedd pobl yn just syni at... fe gweld fi yn siarad Cymraeg. Ond, wel, penderfyniad nesaf, gwnes i yw yn fwn fy mlant, gofresi fy mlant mewn ysgolion Gymraeg, a dweud o'n nhw, na, pam, wyt ti'n gwneud hynny? Mae'r rhaid i ni nhw dysgu yn Saesneg a siarad yn Saesneg yn rhugol. A dweud eisi, oh, well, dechrau yn gwybod, ond maen nhw'n ennill achos byddan nhw'n siarad Saesneg a Cymraeg. Maen nhw'n siarad, a hyn o bryd maen nhw'n siarad Saesneg a Cymraeg.
Ydy gwych. Wel, o'n i'n gwybod bod plant gen ti yng Nghymru, felly mae'n anwyddion da. Ag, a diolch am dewis ar addysg Gymraeg, sef dylse dim fod yn ddewis le i fi. Mae'n jyst le pob ysgol fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae'n sy'n lawn, a ni'n trafod hwnna wedyn. So ti'n dysgu Cymraeg, ti'n awr yn athro Cymraeg i bobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg. So sy'n brofiad ydy hwnna, achos allai ddechmygu ar un ystyr, mae'n i bobl sy'n dod at dysgu Cymraeg, mae'n gymaint o complexes o gwmpas yr iaith yn dibynnu, mae baggage teuluol ydy pobl neu, mae'n cael profiad gwael unwaith 10 mlynedd yn ôl neu, o, oh, certificate language neu. Allai ddechmygu ar un ystyr, bod cael rhywun o'r arfordydd i fyny, falle'n help achos mae'n dangos, wel, mae Joseph di wneud yn ymdrech, mae'n gallu siarad iaith, a mae'n dod o'r sort o anodd iawn lle mae'n goffa ffoi am ei fywyd, os yw'n gallu siarad Cymraeg, dos ym esgus rili gan unrhywun arall. Ydy hwnna, ti'n meddwl na'n gwedd pobl, ydy pobl falle'n teimlo fwy cyfeillgar iaith pan nhw'n gweld bod ti'n dysgu'r iaith?
Ie, ydy. Wel, mae pobl yn hoff, mae cymuned Cymraeg, siaradwyr Cymraeg yn hapus iawn, mae'n cyfnogol. Ond ar gyfer, ie, pan mae pobl yn sôn am Gymraeg fel iaith rhy anodd, dwi ddim yn gatuno, achos jyst angen creu amser i ymarfer siarad, ffeindio pobl ac mae cyfle i cwrdd â phobl yma yng Nghaerdydd sy'n siarad Cymraeg. Mae'n bosib cysylltu â nhw, cwrdd â nhw mewn grwpiau siaradwyr Cymraeg, mae'n helpu. Ac, wel, ro'n i'n ymarfer siarad bob bore, ces i mynediad i app o'r enw Say Something in Welsh. Ces i gyfle i dysgu Cymraeg am ddim. Mae wedi helpu yn llawer hefyd. Wel, felly, dwi ddim yn ffeindio Cymraeg yn rhy anodd o gwbl. Rhai pobl yn siarad o yn siarad am, sori, yn siarad am y treigladau. Dwi'n meddwl bod y treigladau yn bodoli yn bob iaith yn y byd, ond dim ond swyddogol, dim ond ffurfiol, ond mae'n bodoli, felly.
Mae llyswyr yn cael ei meddalu yn Saesneg yn dyn nhw, mae pob yn dweud water, mae treigladau ydy hwnna.
An union, ie, an union.
Bydd y ein, beth mae'n lle, water. So mae hwnna'n, dyn ni'n clywed yn aml yn ddiweddar, falle mwy am pobl yn rhedwch, mae'n y broblem da siaradwyr Cymraeg sydd ddim yn siarad pobl sydd yn edrych fel nhw, sef pobl gwyn yn dweud. Wyt ti wedi cael trafferth yna bod pobl ddim yn siarad Cymraeg dy ti, neu gwrthod i all bod nhw'n siarad Cymraeg, neu falle ddim yn disgwyl ti awr wneud yw ffys fawr, neu beth yw'r agwedd pobl teg at y ti pan ti wedi siarad Cymraeg at nhw?
Wel, mae pobl sy'n siarad Cymraeg yn hapus, ac pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg yn teimlo'n swel weithiau. Maen nhw'n, wel, dwi ddim yn cyfleus, really, iddyn nhw. Ond, ond maen nhw'n dechrau sylweddoli bod yn bosibl. Bydd yn bosibl ac bydd yn bwysig iawn. Ac weithiau maen nhw'n gofyn sut o ti wedi dysgu, ydy'n bosibl? Dwi'n gweld, ydy. Jyst dechrau mynd i'r cysau Cymraeg ac ffeindio pobl i ymarfer siarad â nhw. Mae cymuned siaradwyr Cymraeg yn cyfnogol. Mae ganddyn nhw agwedd positif iawn tuag at pobl siaradwyr newydd.
Mae'n dda i gwrdd. So, ti di ffeindio enw hiliaeth yn derbyn di drosaf yng Nghymru neu yng Nghaerdydd a falle? Beth yw'r brofiad ydy fel rhywun sy'n symud i'r wlad?
Wel, yn gyffredin ond mae pobl yn croesaw gar, ond yeah, mae'n bodoli, wel, weithiau, ie, ti'n gweld rhywun sydd gyda gagwedd rhyfel. Wel, er enghraifft, un diwrnod cyfnogau, dwi'n cofio bod eis i siop ac mae roedd dyn yma, diogelwr, sydd yn dod ata i ofyn beth ydych chi eisiau, beth ydych chi eisiau. Unwaith, dwi jyst eisiau prynu rhywbeth, ac y diwrnod nesaf dwi'n dod eto, ac mae'n jyst dod yn syth ata i beth ydych chi eisiau, tair gwaith, y trydydd gwaith, benefnais i, ddim siarad a fe. Yeah. Just pasio, mae'n heibio. Mae'n heibio fe. Heibio ho. Dwi ddim eisiau siarad â ti. Mae'n digwydd, ond mae'n... Ddim yn aml. Mae'n bodoli. Mae'n bodoli, ond dwi'n credu bod... diffyg... diffyg am wybeddiaeth ydi. Mae rhaid o bobl sydd angen dod o hyd â phobl, gwrdd â phobl o gyfundiroedd gwahanol, ac mynd yn gyfarwydd ar cymdeithas aml diwelliannol. Mae'n cymryd amser.
Mae'n sicr yn sylltra yng Nghymru. Dde falle bod profiad y Gymraeg a profiad cymuned ethnig yng Nghaerdydd yn wahanol i rhan eraill o Gymru sydd yn lle lot mwy yn ffyrdd o'n lliw a chefndir.
Sori, mae profiad arall bwysig iawn, mae rhaid i fi sôn amdano fe, mae Llywodraeth Cymru wedi dod â sgîm i ffoaduriad a cheswi lloches i dal y bws a defnyddio'r tren am ddim. Felly, ro'n i'n trio, achos ffwadur y dwy, ro'n i'n trio, elwa, defnyddio fe. Ac roedd, a chadig o gyrwyr yn gwrthod, mae'n gweud, na. Ac dwi'n trio esbonio nhw, bod sgîm o... Mae nhw'n gwybod, mae nhw'n gweud na. Dwi'n esbonio, na, dyna fy Nghaerdyn, ffoadur ydw i. Ac mae'n gwrthod, felly, sawl gwaith, gan gynnwys gyda fy nheulu, yna fy mlant, mae'n wedi gwrthod sawl gwaith. Ac cyfynais i i'r cwmni, Cardiff Bus a Newport Bus, ac Mae nhw'n, fel arfer mae nhw'n gweud, sori, dyn ni'n mynd i sortio fe mas, dyn ni'n mynd i datrys y problem. Ac mae'n digwydd eto, right. Sawl gwaith. Tan un diwrnod roedd y sefyllfa yn really, really wild, ac daeth y heddlu i ofyn beth sy'n digwydd, achos benefyddais i, dwedodd y gyrwyr just dera allan o'r bws. A dwi'n dweud, na, dwi ddim yn mynd. Ac ffoniodd e y heddlu, daeth y heddlu, ac i ffeindio mas beth sy'n digwydd, ac dwedodd y heddlu bod fi, dwi'n iawn. Felly, mae nhw wedi rhoi lift i fi adre. Mae'n wedi bod yn nes iawn, ac yn gweud, os ti angen help,
mae'n i beth, cael yn ogol i
fi. Dyna problem, achos mae wedi digwydd i fi, ond dwi'n meddwl fod yn digwydd i llawer o
ffwaith. Mae'n siŵr, a mae'n gwyt ti'n berson falle mwy cadarn a mwy
sawl. Mae Llywodraeth Cymru yn trio menter rhywbeth da, jyst i helpu cefnogi ffoaduriad, ac mae chadig o gerwyr yn benefynu just sefyll ar y ffordd i dweud na. Gobeithio bydd y llywodraeth, yr adran sydd wedi dod ar sgim yn sortio fe mas. Achos mae'n drist iawn pan ti'n dod â rhywbeth da, ac mae'n achosi effaith. Effaith gwahanol. Effaith negatif.
Mae'n achosi blast cast, ynddo fe?
Blast cast. Felly mae'n achosi problemau. Wel, mae'n dris iawn.
So, ti'n ceisio lloches yng Nghymru, ti'n cael asylum yma, ti'n dysgu Cymraeg, ti'n nawr yn athro Cymraeg, dwi'n deall hefyd bod ti'n gweithio mewn ysgol gynradd Cymraeg. Pa ysgol yw hwnna? Ha'n mynd droiad?
Dwi'n cyflenwi weithio mewn ysgolion. Dwi'n dysgu mewn ysgolion dwyieithog ac yn cyflenwi mewn ysgolion Cymraeg. Fel arfer, mae'r athro neu athrawes yn gadael gwaith i'r dysgeblion, ac dwi'n gwneud yn siŵr bod nhw'n gwneud gwaith.
So, ti wedi setlo dipyn yng Nghymru. Mae dod yn actif gyda'r gymdeithas. Mae dal lot o Gymru Cymraeg sy'n credu bod y gymdeithas bach yn rhy radical i nhw. Mae'r holl waith o'r gymdeithas wedi wneud ys degawdau. Mae dal cael ei weld ar ei bobl fel y troublemaker. So, bydd a lot o ceiswyr lloches a pobl, sicr y genedlaeth gyntaf sy'n symud mewn i'w rhaid, eisiau cadw pen i lawr, just canolbwynt ar y gwaith, edrych ar ôl y plant, ddim eisiau gwneud ffers. So, wyt ti'n amlwg yn ddyn sy'n gyda'i gwyddorion cryf, pan mae ti eisiau bod yn weithgar gyda'r gymdeithas? Os allai ti'n dweud, look, mae'n dysgu Cymraeg, mae hwnna'n job bwysig, neu ni'n siŵr y plant yn iawn, ni'n cael gwaith, dysgu Cymraeg i oedolion sy'n cyfrannu'r anferth arall. Pam wedyn penderfynu bod ti eisiau bod yn gadeirydd y gymdeithas, sydd yn job di-dal, di-ddiolch, yn aml ydych stressful am flwyddyn. Pam mynd yn gadeirydd y gymdeithas?
Wel, mae diddordeb mawr, mae gen i diddordeb mawr, mae angerdd gyda fi, angerdd ar gyfer yr iaith Cymraeg ac actifydd dwi wedi bod ers blynyddoedd, pan o'n i'n anadfod i'r fori.
Felly mae'n naturiol i ti?
Mae cyfiawnder cymdeithasol yn bwysig i fi. Cyfiawnder cymdeithasol, a pan ti'n sôn am cyfiawnder cymdeithasol, ti'n sôn am cyfiawnder ieithyddol hefyd, achos pan mae rhywun yn mynd i'r ysbyty ac mae nhw eisiau esbonio pa broblem sydd gyda nhw, ac mae nhw'n trio esbonio yn Gymraeg. Diw'r meddyg ddim yn gallu deall beth mae'n gweud yna sefyllfa o anghyfiawnder cymdeithasol. Mae'n bwysig iawn. Wel, felly, ac dwi'n meddwl, dwi ddim yn gwneud dim byd yn erbyn y gyfraith. Os dwi'n harwyddo'r iaith Cymraeg, harwyddo'r diwelliant Cymru, ac dwi'n credu mewn democratiaeth yn yr DE, felly am Brydain yn gyffredinol. Felly dwi'n meddwl bod dim problem, ac dwi'n cael cefnogaeth gan reilodau cymdeithas yr iaith.
Felly, beth y ti'n credu, falle fel rhywun sydd wedi dod o'r tu allan i Gymru, rhywun sydd gyda profiadau a sefyllfa iaith gwahanol, cyd-destun gwahanol ieithyddol, beth ti'n credu, mae'n siarad popeth i achub yr iaith a hyrwyddo'r iaith, ond beth ti'n meddwl falle yw'r pethau dylsen ni fod yn canolbwyntio o ran hyrwyddo'r Gymraeg a sicrhau bod y Gymraeg gyda dyfodol llyfrchus?
Mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod Gymraeg, mae bob un yn cael Cymraeg, yn cael mynediad i'r iaith Cymraeg. Ond fel oedolyn, mae'n anodd i bobl dysgu Cymraeg, achos oherwydd ffeindio amser yn anodd iawn. Maen nhw'n brysur gyda gofalu am plant ac gwaith. Okay. Yeah. Wel, felly, yn y cyfle cyntaf, mae'n bwysig i bawb, mae'n bwysig i bawb cael dysgu addysg Cymraeg yn gyntaf i bawb. Yeah.
So addysg cyfrwng Cymraeg.
Ie, addysg cyfrwng Cymraeg, diolch yn fawr, ie. Ac hefyd, mae cymunedau siaradwyr Cymraeg, cymunedau lleol, yn bwysig iawn. Asgwrn cefn y iaith ydyn nhw. Felly, rhaid sicrhau bod y cymuned yn, bod pobl yn gallu aros yn eu cymunedau. Ac byw yn eu cymunedau. Dyna pam mae'n bwysig dod â deddfeiddo i gwneud o'n siŵr bod pobl yn gallu hyfforddi tai lle yn byw.
Felly, mae popeth ti'n dweud yn berffaith y gywir. Yn yw, i fi mlaen at sefyllfa cyfansoddiadol a ganibyniaeth, wrth gwrs, podlediad Yes Cymru ydy hwn, wyt ti wedi siarad mewn digwyddiad Melin Drafod, os ti'n cofio tua blwyddyn yn ôl ar anibyniaeth. Sut wyt ti'n gweld hwnna eto fel rhywun o ti allan i gefnogi anibyniaeth i Gymru? Ydy hwnna i ti yn rhywbeth naturiol i gefnogi, neu wyt ti'n meddwl bod hwnna... Sut wyt ti'n teimlo? A hwnna eto yn siŵr rhywbeth newydd i ti dwi'n cymryd hefyd?
Egwyddor ac beth dwi'n credu ac dyna, mae gweledigaeth, dwi'n rannu gweledigaeth, achos mae potensiol gyda'r pobl o Gymru, felly rhyddhau, rhyddid ac anibyniaeth, bydd rhyddid ac anibyniaeth yn helpu nhw datblygu defnyddio'r potensiol. Dyna pam dwi'n
credu. Felly, i ti, bod anibyniaeth i Gymru rhywbeth weddol normal, i gefnogi, ddim yn rhywbeth bonkers felly. Mae'n gwrth gwrs, wyt ti wedi cael profiad lot o gwahanol wledydd. Hynny, os byddai rhywbeth oedd y brofiad di, y brofiad bywyd di, bydd y ti falle'n rhannu i'w randawyr podlediad yma, tros i falle'n bwysig. A os mae unrhyw un sydd yn wleidyddol, mae pobl sy'n gwrando'r podlediad yma, falle'n wleidyddol, mae'n gallu bod yn cymryd anodd i bobl, mae pobl yn cael ei siomi, yw ti, wrth gwrs, ti'n bod yn swllfa gwahanol iawn i ni gyda swllfa lle falle dy fywyd i mewn perygl. Ond os oedd rhyw neges byddai ti'n rhoi i ymgyrchwyr iaith ag ymgyrchwyr anibyniaeth Cymru, yw ti wedi dysgu falle ar y brofiad i personol, falle byddai ti'n rhannu?
Dwi'n annog pobl i gweithio tuag at anibyniaeth, achos dyna'r ffordd, dyna'r sefyllfa lle mae pobl o Gymru yn gallu defnyddio eu potensiol. Ac mae'n bosibl. Mae gwaith i wneud ar gyfer canfyddiad pobl, ac hefyd creu ymwybyddiaeth ar gyfer y potensiol beth sydd gyda Cymru, ac goresgyn gwlad dach chi'n meddwl. Hefyd. Pan dwi'n clywed pobl sydd yn gweud, na, dwi ddim eisiau siarad Cymraeg, dwi ddim eisiau dysgu Cymraeg, a Cymro, pobl o Gymru sydd yn gweud hynny. Wel, ymwybyddiaeth, mae rhaid codi ymwybyddiaeth.
Mae hwnna wrth gwrs yn canu cloch i ti, dy brofiad nôl.
Dyn ni'n rhi fach,
dwi'n rhi gan. Union yr un stori gyda pob un gwlad arall. Fel y tîn, mae'r brofiad di, mae hwn yn rhywbeth sy'n fyd eang hefyd, dwi ddim yn unigryw i Gymru. Wel, drosodd gyda hynny, dwi'n meddwl bod ni... mae hwn yn neges bwysig iawn, bod eisiau ni stopio ymddiheirio Dyn ni ddim yn rhy fach, dyn ni cystal â, dyn ni'n cystal â unrhyw un, ddim gwell, dyn ni'n cystal â unrhyw un. Dydy iaith Gymraeg ddim yn rhyw hyd a lledryth, dwi ddim yn, sy'n rhaid chi bod yn astronaut sy'n fath bynnag, jyst rhaid o'ch blincyn iaith, ddim o ran oedd hynny. Ond dwi'n pres iawn ar y treiglad ydy, Joseph, mae'n rhaid fi ddweud, bod ti'n dydw y treiglad llais y fe, ei ffen, ysdo, ffantastig. Felly, a hwn i gyd yn bethau da. Joseph, Gniabo, Cadeirydd Newydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, bydd roi'r link i nhw'r Gymdeithas gyda'r YouTube yma. Mae mor bwysig bod ni'n, dwi'n meddwl, yn uno y frwydau dros annibyniaeth gyda'r frwydau dros yr iaith, achos dyn ni'n sain gweld at y bwrpas i Gymru annibynnol heb y Gymraeg yn iaith fyw, defnyddiol. A dwi'n meddwl bod beth ti'n dweud am cael addysg Gymraeg i bawb yn Cymru, addysg cyfrwng Cymraeg, ydy'r rhaid i hwnna ddigwydd, a dylsa ddim rheswm wyt ti'n dysgu Cymraeg fel oedolyn sydd yn anoddach i blant. Mae'n y blant yn mynd i ddysgu Cymraeg, dwi ddim hynny yn isiw. Ac wrth gwrs mae'n neges am y tai fforddadwy i bobl yn eu cymunedau mor, mor bwysig. A dwi'n hynny ddim jyst hyd yn oed i'r gorllewn bellach, mae hyn oed yn llefydd. Fel y Cydydd lle mae David tri o blant a dwi'n proen i sut mae nhw'n byth yn gallu fforddio tŷ ynddo fe a gallu dechrau i fyw. Joseph, diolch yn fawr i ti am wneud yr amser i siarad â ni heno. Mae'r podlediad yma hefyd gyda fersiwn Saesneg, sgwrs bach wahanol hynna, ond ydyn ni'n cael sgwrs yn Gymraeg a ydyn ni'n trafod stwff bach yn wahanol. Dwi'n siŵr yn ei weld ti mewn rali neu gilydd. Unai dros yr iaith Gymraeg neu dros annibyniaeth i Gymru. Byddai'n hyfryd cwrdd â ti yn Gydydd. Dwi'n siarad, lle wyt ti'n mynd mas? Mae'r ffordd yn Gydydd wyt ti'n byw? Lle byddai rhywun gallu bwrw mewn i dros efniabod, dros baned, os beth yw'n eisiau gael sgwrs dy ti? Lle wyt ti'n byw neu pardal?
Ie, dwi'n byw'n Tredylerch. Dwyrain Gydydd.
Dwyrain Gydydd. Ond wyt ti, fel dweud, ti'n ei gwaith mewn ysgolion lleol. A wyt ti dal yn dysgu oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd?
Na, ddim yn Mhrifysgol Caerdydd, ond yn canolfan Oasis.
Yeah. Oh, lle mae hwnna?
Dwi'n dysgu, yn Splot. Dwi'n dysgu ffoaduriad eto. Achos dwi dal dan hyfforddiant. Yn diwtor Cymraeg yn swyddogol gyda Prifysgol Bangor, felly dwi dal yn cymhoeso pan dwi'n cael cymhoeser byddai i'n gallu mynd nôl i dysgu yn gyson am y Caerdydd. Hyn o bryd dwi'n weithiau, dwi'n dysgu, weithiau.
Ie, arreit, ar ni'n gwych. Dwi'n meddwl bod y gwaith wyt ti'n neud. A beth, dyna ni, mae eisiau ni siŵr bod Llywodraeth Cymru a swyddfa gartre yn San Steffan deall pwysigrwydd dysgu Gymraeg i newydd y fodiad. Hynny, nid yn unig bod e'n bwysig gyfeithio i newid o'n cael swyddi, ond hefyd mae'n bwysig i'r Gymraeg yn dweud, achos mae'n cyfoethog i'r Gymraeg, mae'n neud y Gymraeg yn fwy, yn iaith mwy amylweddog, mwy ddiddorol, a dwi'n meddwl hwnna, dwi'n meddwl hefyd bod gweld pobl gwahanol gefndiroedd yn bwysig i bobl cynhenid Cymru i weld hefyd, bod nhw'n gweld gwahanol fathau Gymraeg sef gwahanol bobl siarad Gymraeg. Mae hwnna, dwi'n meddwl, yn gwneud nhw'n deimlo am y cyfforddus gyda'r iaith.
Ie, gobeithio bydda i'n dangos bod pobl o bob ran o'r gymdeithas yn gallu ymuno a fwyd y drosoliau Cymraeg yn aelod o'r teulu cymdeithas yr iaith. Gobeithio, ie.
Ac ydw'n iawn i ddweud, Joseph, bod ti wedi bod yn rapio pan mae ti... Mae hwn jyst yn tro, mae'n y chans, bydde ti'n gallu mwy o rapio yn y dyfodol, bydde ti'n offi rapio yn y Gymraeg?
Ie, dwi wedi...
Gwych!
Dwi wedi sgwennu rap yma yn Gymraeg, mae can sydd wedi dod allan yn barod. Dwi wedi ysgrifennu can i blant hefyd. Dwi wedi dechrau sgwennu yn Gymraeg.
Gwych! O'n i'n meddwl, mae hwn yn olwg newydd i fi, o'n i'n gwybod bod ti fel dal i rapio fel tad ag yna. Yeah, yeah. Siarad fel rhywun yn sefyllfa yna fe hi. Yeah. O, bendigedig, o, mae eisiau ni cael mwy o... Mae eisiau ni trwy bod ni'n cael record o chi yn rapio ar Radio Cymru neu rhywbeth ar hans, rhywbeth gyda'r pobl trendy ifanc yna. Joseph, unwaith eto, diolch yn fawr i ti am mynd i'r amser. Mae'n blesio siarad o ti yn y Gymraeg ag yn y Saesneg. Dyna ni mor werthfawrogol bod ti wedi bennu lan yng Nghymru ag yr amser a'r cariad a'r calon ti'n rhoi tuag at ymgyrch i ddeunydd Gymraeg ac dros anibyniaeth i Gymru. Tan y tro nesaf, chi'n bod yn gwrando ar Radio Yes Cymru gyda fi, Sean Dobbins. Hwyr i chi, Joseph, gawn ni siarad yn fi a dwi'n siŵr.
Oi.
Radio Yes Cymru.